Rodania. Rodania. To enkeltstarter og to linjeløb, det var hvad VM cykling bestod af i 2020. Den amputerede udgave er netop slut, og det blev desværre ikke til en dansk medalje, men sikke en afslutning vi fik, da Julian Alaphilippe overtog Mads Pedersens VM-trøje. Hos kvinderne viste Holland sig igen som den suverænt stærkeste nation, mens tekniske problemer kostede en dansk topplacering. Og så har Team Ineos Grenadiers støvsuget markedet for topryttere. Hør, hvilke fire klassenavne de er hentet til næste sæson. Og med det, så velkommen til min støvsugerbande, nemlig Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Kim, Alaphilippe, en værdig verdensmester?
Ja, det synes jeg bestemt. Han, altså også den måde, han kører på i dag, han er jo sådan en gave til de fleste cykelløb, angribende hele tiden, ligesom Pogacar. Og hvad hedder det? Jeg synes, det var fortjent ovenpå en lille smule skuffende Tour de France, hvor han ikke rigtig fik det til at spille sådan i de der forsøg, han gjorde. Og jeg synes, det ville have været frygteligt, hvis han var blevet hentet til sidst.
Det gjorde han ikke, og dermed så kan han altså køre i regnbuetrøjen hele næste år. Stefan, var det sådan generelt et lidt skuffende VM for Danmark?
Nej, det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, at vi var rigtig godt med. Fuglsang især her kommer hjem og bliver femmer i dag, og så synes jeg, at vi er til stede i kvindernes cykeløb, også med Cecilie Uttrup, der bliver otter, trods problemer, og Askren gør det rigtig fint på enkeltstarten, hvor han bliver sekser. Så jeg synes, at Danmark som nation er godt repræsenteret i finalerne, og der, hvor at det er sjovt, men en lille smule skuffende stemning, måske fordi, at vi er der. Vi er så tæt på at tage noget metal eller en sejr, men akkurat ikke kan gøre det. Men jeg synes, det var rigtig positivt, også for Valgren faktisk, som sad rigtig godt med i dag.
Hvis man gerne vil være med på tier.dk, så tager man ikke metal, så giver man metal i form af måske en 5 eller en 10 eller en 20, eller hvad man nu har lyst til. Stefan, lidt shine til vores dejlige støtter på tier.dk.
Ja, de skal selvfølgelig have tak, og vi har også sagt velkommen til tre nye siden sidst, så nu er vi på 755, og så tror jeg også, at vi skal have trukket lod om endnu en præmie i dag.
Det ved jeg ikke. Skal vi det, Kim? Der var noget med, du skulle på loftet og finde en et eller andet.
I pulterkammeret? Ja, pulterrummet. Ja, Jørgen Let, Fausto Coppi, t-shirt.
Sådan. Jamen, den trækker vi lod om lidt senere i programmet. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Herrenes linjeløb er altså netop slut, og Julian Alaphilippe er ny verdensmester, mens Jakob Fuglsang sluttede som nummer 5. 258 km, 9 omgange af 28,8 km, og så på det øverste stejle stykke af den sidste stigning, der gjorde Alaphilippe, hvad Alaphilippe han nu gør, og stak af. Hvordan, Stefan, kan han blive ved med det her?
Jamen, jeg tror bare, han er den rytter med det bedste punch, og han er jo bare en vild cykelrytter, og en lille smule overrasket, synes jeg faktisk, efter at han har skuffet en lille smule, og det lyder måske lidt mærkeligt, når man tænker på, at han alligevel vandt en etapesejr, og egentlig var ret godt med, men lignede ikke den overlegne Alaphilippe, som vi ellers var vant til at kende.
Altså i Tour de France?
Ja, i Tour de France. Og så faktisk det franske landshold har også fået lidt kritik for ikke rigtig at gøre det så godt ved VM. Og det er så meget fedt at se, at de faktisk alligevel lægger godt pres på, gør løbet hårdt, og så han kan levere varen. Det er vildt.
Ja, fordi der sker en masse ting i det løb her, men noget af det allerførste, der sker, det er jo faktisk, at det er franskmændene, der animerer det hele lige pludselig, og det er på den tredje sidste omgang, der lægger de pres på, trykker opad, og der kan man se, der sker den første store udskilning, og det må altså være, altså det er jo selvfølgelig for Alaphilippe, men det er meget tidligt i løbet.
Ja, det er det. Det er det, og jeg tror også, at altså, det handler jo om at få cykelløbet tiltet over til hans fordel i forhold til sådan nogle rytter som Wout van Aert og Matthews og nogle af de her hurtige herrer, de vil gerne have, at løbet skal blive hårdt, og de vil gerne have den udskilling, sådan så Alaphilippe kan stikke af med nogle af de allerbedste klatrer. Og det gør han så også akkurat. Van Aert, han var jo nok den store favorit, og de får alligevel lige knækket ham til allersidst her.
Da franskmændene ligesom har taget det her initiativ, så kommer belgierne frem. Men, fordi man sidder faktisk lidt og tænker på, at det var fuldstændig fejlslagen angreb fra Frankrig. og det ender så med at være en genialitet, fordi Alaphilippe ender med at vinde det hele. Men da franskmændene ligesom har lavet den her første store udskilling, så er det belgierne, der kommer frem, og de sidder altså der med en god kvartet, skråstrej kvintet, hvor vi lidt er i tvivl om, er det Wout van Aert, de kører for? Hvad er Greg van Avermaets rolle osv.? Men det var altså, nu bliver han desværre kun to år, van Aert. Men det er dem, der ligesom tager teten der på de sidste to omgange.
Ja, altså Thijs Benoot og Støjvind og Tim Wellens gør et rigtig godt stykke arbejde og holder deres kaptajner i front, og det var lidt, altså det var faktisk lidt svært at vide, om Greg van Avermaet, han faktisk var i en hjælperolle, eller om det først er en rolle, han indtager til sidst, når der bliver angrebet, og han godt kan se, at den er der måske ikke helt det punch, han normalt har, og den styrke, han normalt har. Så han ender lidt i en hjælperolle for van Aert til sidst, men jeg tror mere, at det bare er et tegn på, at han måske ikke selv lige, altså han godt mærker, at han har den ikke lige i dag, og Wout van Aert, han bare er flyvende.
En af de, eller ikke et overraskende angreb, det har nok ikke været, fordi det kan være, at Pogacar, han også sad og så kvindernes løb i går, så han vidste godt, at med 41,7 km igen, der skal man stikke af. Så det gjorde han faktisk, Pogacar, og får sig et hul på op mod 30 sekunder, og man var sådan lidt i tvivl. Holder den her hjem? Altså, kan han køre endnu en enkelt start og slå alle andre af de bedste rytter i hele verden?
Og så alligevel, så virkede det også for åndssvagt, fordi de lå og holdt ham lidt i snor bagved, og som det udspillede sig til sidst, så lignede det lidt, at han måske var i virkeligheden sendt ud for Roglics skyld, i det Roglic, han sad meget godt med, da de så forhentede den. Men han er jo, altså, det er jo hans måde at køre på. Det er jo den der helt vanvittige
angreb. Men var det et Pogacar-angreb, eller var det mere, som du siger, var det et spørgsmål om, nu lægger Pogacar sig ud, alle de andre har set, hvad han kan i Tour de France, de er skide bange for ham, vi er nødt til at bruge nogle kræfter på at hente ham?
Det var i hvert fald en måde, fordi Slovenien lå jo sammen med Danmark og tog en masse føringer i starten, så det var i hvert fald en måde at få det ansvar væk på at sende en mand ud. Og hvis han, altså det er en meget, meget svær måde at vinde VM på, hvis han virkelig havde det som topambition, kan man sige, for holdet. Og man kan sige, du kan jo godt have spille på begge strenge der, ikke? Du kan godt sige, at jamen, hvis han så kører væk, så vinder han jo bare. Og ellers, så kan Roglic sidde på frihjul nede bagved og lade de store nationer gøre arbejdet.
Når han angriber på den måde der, så tror jeg heller ikke, at intentionen nødvendigvis var at komme alene afsted. Men det er det, når man nogle gange, når man angriber, så ved man sgu ikke rigtigt, om der kommer nogen med. Og jeg tror, at det var perfekt for Belgien og de andre, især at så stor en trussel, en mand, som lige har vundet Tour de France. Det er godt for dem, at han kom ud og ligge solo, så jeg kan godt forstå, at de faktisk bare lader ham køre, fordi at så har de masser af kilometer til at ligge og holde ham i snor, og så bliver han ligesom neutraliseret på den måde, og hive ham ind på den afgørende stigning med Wout van Aert og Alaphilippe og sådan, så ved man sgu ikke rigtig lige, hvor man har ham, men når man kan sende ham ud og hænge ham lidt til tørre på den måde, så var det faktisk meget godt for dem.
Men det er meget, meget interessant, det der, Stefan, fordi hvordan fungerer sådan noget i et cykelfelt, hvis man ved, at man har styr på ham? Lad mig ham så bare ligge derude og stege lidt.
Jamen, det kan man jo sagtens. Nu havde det jo et par hjælperytter, der sad frem og førte nogle ret stærke rytter i Benoot og Tim Wellens og Støjven. Så når han angriber, og de kan mærke sådan, okay, det er lige en tak for hurtigt til mig nu, men de kan jo se ham et langt stykke hen ad vejen, så mange gange så er det sådan lidt, de behøver ikke at gå overboard og lukke ham med det samme, hvis de bare kan holde ham inden for rækkevidde, og det var det, de gjorde. Så jeg tror, at de var egentlig ret glade for, at han gjorde, som han gjorde, fordi at de kunne stadig være i kontrol, og der var ikke så mange andre, der skulle ud og teste dem af. Så jo, det er noget, man gerne vil gøre, hvis det er nogle af de gode rytter, der angriber, så giver det meget bedre mening at trække ham ind på den måde, og så bare lade ham stege, fordi man ved også godt, 41 km, det er langt, specielt når du har 220 km i benene på det tidspunkt. Så det er lidt sværere at lave det nummer der. Der skal man virkelig have fart på.
Pogacar ender med at blive en non-factor i det her løb, bortset fra det her fremstød. Altså, det hele bliver samlet, og så kommer Nibali med et fremstød, som virkelig er der, hvor man kan sige, at æbletræet det bliver rystet, fordi der ryger mange rytter af, og der bliver det sådan lidt angreb på angreb. Og da det hele det så ligesom er overstået, så er der en seksmandsgruppe, der er afsted, hvor der ikke sidder en italiener. Så Nibali forsøgte, og det gav altså italiensk bagslag på hjemmebane.
Ja, du havde Caruso, der forsøgte lige inden, og de kørte i det hele taget der, hvor belgierne begynder at sætte pres på. Efter Pogacar, der ligger de i anden række, og er dem, der kommer op og begynder at tage lidt ansvar der. Men det er rigtigt nok, de havde jo nogle kort, de havde også Ulisi, de havde Nibali. Ulisi, hvis det blev kørt lidt mere stille og roligt, det gjorde det så ikke, så ville han være hurtig i afslutningen, hvor Nibali helst skal stikke afsted, og så fik han en lille forspring på nedkørslen, men det hele blev holdt sådan nogenlunde samlet, og så kommer den her gruppe afsted, og det, jeg synes, der er interessant i forhold til, da Alaphilippe stikker afsted, og det der, du spurgte om helt i starten også med, hvordan kan han blive ved med at gøre det, der sidder, Fuglsang sidder jo relativt sådan køligt og stille og roligt, da han stikker afsted, men så alligevel lige efter Alaphilippe er stukket afsted, så laver Fuglsang sit forsøg, og får ikke sådan helt skivet de andre, og kommer ikke helt op til Alaphilippe. Så set i bagklodskabens lys, skulle han måske have gjort det samtidig med Alaphilippe, men så ved han jo også godt, at han har ikke det punch, som Alaphilippe, så
nå, det er sådan lidt... Nå, de to kom ind gang på gang sammen sidste
ja,
år,
ja. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der kunne gå med i det der hug, og man så også, Van Aert kunne ikke gå med i det, Kwiatkowski sad lige bagved, kunne ikke gå med i det, Fuglsang gemmer sit hug til lige lidt senere, når der falder lidt ro på, fordi så har han måske lige fået samlet lidt kræfter. Så det er bare sådan lidt det der med, at nogle gange må man bare erkende, at man har tabt til en bedre modstander, og det, altså, der var ikke rigtig noget at gøre der for nogen af dem.
Det er en vild seksmandsgruppe, der sidder der til sidst. Det er Fuglsang, det er Mark Hirschi, det er Wout van Aert, det er den senere vinder, Julian Alaphilippe, så er det Roglic, og så er det Kwiatkowski. Altså de seks der, ikke? Det er jo alle sammen seks, både medaljekandidater, men også vinderkandidater. Og som du siger, Kim, Alaphilippe stikker, Fuglsang stikker efterfølgende, og får Kwiatkowski med, og kan ikke komme væk, Wout van Aert kommer op, og da Wout van Aert han er op, så er det sådan lidt, så fiser det lidt ud. Og så bliver de fem samlet bag Alaphilippe. Og de fem rytter, der sidder der og jagter Alaphilippe, de har sådan 10, 12, 14 sekunder hele tiden op til Alaphilippe. Man kan ikke lukke ham.
Det er det absolut bedste, der sker for Alaphilippe, det er, at de alle sammen bliver samlet. Fordi så kan de ikke rigtig blive enige. Fordi så sidder de, og det var det, vi også talte om, så sidder de den der, og vi har talt om det mange gange, at den, der forsøger at lukke det hul, ved godt, at han vinder ikke. Og den eneste grund til, at de skal køre op til ham, det er jo for at kunne vinde. For ellers kan de lige så godt køre om anden og tredje pladsen. Og det kommer de også til, hvis det er dem, der brænder for mange tændstikker af på vej op der. Så det bliver en låst situation, og det er det, der netop, hvis Fuglsang nu var kommet afsted med Kwiatkowski, så kunne de to meget nemmere ligesom sige, okay, nu ved vi får sølv og bronze, men vi kan jo lige så godt bare køre selv helt i hegnet, og så prøve at få den der fucking guldmedalje, der ligger deroppe og venter. Men når du har sådan nogen på slæb, og det skal vi også lige have diskuteret med Roglic for eksempel, der var den, der absolut ikke gad at tage nogen føringer, så bliver det her låste spil nede bagved.
Jeg tror også, der faktisk var større chance for, hvis nu Fuglsang, han var kommet væk fra dem, så tror jeg, der var større chance for, at han kom op alene.
Ja, lige præcis.
Fordi så snart, at man bliver lukket, så går pusen lidt fra, fra det, man er gang i, og så skal man til at forholde sig til en ny situation, og det spil der kommer. Man så også, at samarbejdet var der egentlig okay, men når man tager de der føringer, så er det altid sådan, så skal man altid lige igennem en lille smule, fordi hvis nu der kommer et angreb, så skal man lige kunne sidde med, og det var også...
Og lidt til spurten, ikke? Skal du også lige have i posen, ikke?
Og vi så for eksempel, Wout van Aert gjorde det et par gange, hvor han lige går frem og trykker, og der var jo Mark Hirschi jo ved at ryge, og Roglic var faktisk også ved at blive sat på det, så samarbejdet spillede ikke optimalt, men det ser man, det spillede bedre her, end man ellers ser, men ikke helt godt nok til at komme op til Alaphilippe.
Tom Dumoulin gav et interview i målzonen efter løbet, hvor han sagde, stort tillykke til Alaphilippe, han er en værdig verdensmester. Jeg havde selvfølgelig helst set min holdkammerat Wout van Aert vinde. Og det ligger lidt op til det, som jeg tror, du spekulerer i, Kim, nemlig, hvorfor, hvis Roglic ikke er der, hvorfor tager han ikke nogle føringer her og hjælper femmandsgruppen til at hente Julian Alaphilippe, så Roglics holdkammerat Wout van Aert kan vinde?
Ja, det virker meget, meget underligt, fordi selvfølgelig, hvis han sad med stjerneben og selv troede, han kunne enten vinde medalje eller komme op og simpelthen blive verdensmester, når de fik hentet ham, så er det bedst for ham at bare indgå i sådan en gang rulleskift der, og så se, om de kunne komme op. Men han lå jo flere gange, og hvor de måtte have fat i ham, hvor han sprang føringer over. Han var ved at komme i problemer netop, som Stefan sagde, og Van Aert, han trykkede ordentligt på. Så han vidste godt, at han kom ikke til at spille nogen rolle. Han bliver sidst i spurten, da de kommer ind. Og når du har det sådan, og du har en i gåseøjne holdkammerat, der jo med 99,9% sikkerhed vinder spurten, hvis de får ham hentet, så skal han jo egentlig bare ofre sig, og så lægge sig foran i 2, 3, 4, 5 kilometer, eller hvor meget han kan, og så bare køre fuldstændig med alt, hvad han har, og så bare slå ud. Fordi om han bliver nummer 5, eller om han bliver nummer 6, eller nummer 12, det er jo vildt ligegyldigt for Roglic.
Men Stefan, tænker man sådan, når man pludselig kører som nationer for sin egen nation, og ikke kører på hold, selvom både hjelme og cykler er holdcyklerne?
Ja, det vil det altid være sådan lidt et venskabeligt og forhold mellem de her ryttere på kryds og tværs, fordi at det er jo dem, de egentlig mest hænger ud med. Det er deres holdkammerater, og måske ikke altid så meget deres landsmænd. Vi ved også, at sådan noget, som gode træningskammerater og sådan noget, det betyder også noget i en normal cykelløb på tværs af hold. Men jeg er sådan lidt usikker på, om Roglic faktisk havde det, der skulle til for at spille en faktor. Han så meget stegt ud til sidst. Vi så, at han var ved at ryge af, og så tror jeg alligevel også, at altså, det tæller måske en lille smule for ham. Nu siger vi, det betyder ikke noget, at han får den her 6. plads som sådan, men der er også noget, der hedder en verdensrangliste, hvor han måske gerne vil ligge okay på i forhold til, hvem har været de bedste cykelrytter i år, og der er måske lidt i forhold til noget lønforhandling og sådan noget, så han lige kører hjem og tager en 225 UCI-point, det er måske heller ikke helt uden betydning.
Nej, men jeg synes også, det er måske også i forhold til, at Wout van Aert lige har kørt hele kroppen ud i 21 dage for ham i bjergene i Tour de France. Selvom det så ikke endte med en sejr, så kunne der godt komme lidt. Man ser det, man har jo set det før. Jeg kan huske, var det et OL eller VM, hvor Jan Ullrich også lå og fik hjælp fra en holdkammerat, kan vide, om det var Gonchar. Og så fik han jo også til det løb, tror jeg, hjælp fra Vinokurov, og det var så pudsigt nok, der, at Vinokurov han så skiftede til Telekom bagefter. Så der har de lige fået lavet en deal der. Så det ser man mange gange, det der med, at det holdmæssigt.
Roglic skulle godt have betalt lidt tilbage her.
Ja, det synes jeg godt, han kunne have gjort.
Danskerne kører faktisk et flot løb. Længe er det dansk i front. Mikkel Honoré ligger flot til. Jonas Gregaard er med op og hjælper osv. Da det hele bliver decimeret, og man ligesom får en finalegruppe, der sidder både Valgren og Jakob Fuglsang der, og vi må bare sige, at de spiller den, altså cool, hele vejen igennem.
Ja, altså de sidder jo faktisk, hvor de skal sidde langt stykke hen ad vejen. Det var kun lige starten, da Italien lægger lidt pres på, og der bliver lidt splittelse, at vi faktisk var lidt i tvivl om, hvad de egentlig havde gang i, og om vi sad og spiller de cool, eller hvad er det, der foregår?
Altså, kan vi kan vi lige lade være med at sige, at vi der? Altså, jeg sad hele vejen igennem og sagde, at han er cool Fuglsang.
Ja, det er rigtigt, men altså optimalt set, så sidder man jo lidt længere fremme. Det gør man jo, men det kan også være, at han sidder med et lille overskud og tænker, det der, det er ikke noget problem for mig, det kan jeg godt lukke, hvis jeg bliver tvunget til det. Så jeg synes bare, at de spiller den cool, og bare glad for at se Valgren, der endelig kan levere det. Og han siger jo også selv efterfølgende, hvis jeg havde haft de her ben i Tour de France, så havde det været lidt sjovere. Så der er også bare noget tyder på, at han bare ikke kom ordentligt ind i Tour de France, og han er ved at være, hvor han gerne vil være.
Ja, det er sjovt med ham, fordi han kører jo altid godt til VM. Ja. Altså, han kan jo lide det der, men det er jo lang distance. Og
samme jeg ved sidste ikke, om han, år også, ikke?
Ja, og det, men helt lige fra 2014 har han bare kørt gode VM med meget få undtagelser. Og jeg ved ikke, om der er et eller andet også noget trygt over det der med, at nu kører han ligesom for, altså nu er det landsholdscykling, ikke? Og det er kammeraterne der hjemme fra Danmark og sådan noget. Jeg ved ikke, om han har sådan ekstra godt af det, eller føler sig ekstra motiveret af det i forhold til at køre på et sydafrikansk cykelhold med knap så meget
succes. Trods alt med danske sportsdirektører, og Bjarne Riis, ja, ja, og danske holdkammerater og så videre.
Men der er også noget i den måde, som et VM bliver kørt på, som er anderledes i forhold til Tour de France-etapper, fordi at i Tour de France-etapper, der er det sådan lidt, der sker bare nogle gange nogle ting, hvor at når man så giver man op for et dag, og så prøver man igen i morgen, eller der skal spares nogle kræfter hister her, så man, det er lidt svært nogle gange at regne ud, hvad er det folk har tænkt sig at gøre, hvor at i et VM, der kan du i hvert fald være sikker på, at alle gør noget, altså de gør, hvad de kan for at sidde med, de skal lukke nogle huller, det er ikke noget med, jamen det klassement er ligegyldigt for mig, så jeg behøver ikke at lukke det her hul og sådan noget.
Der er heller ikke hele den her kamp om at komme i udbrud i starten, jo, fordi man ved, løbet bliver kørt forfra, og så falder folk af bagfra, og det her med, at du kører omgangen, det er der også, der er nogen, de kan ikke lide det der med at køre omgangen, altså de bliver tosset i hovedet af at skulle sidde og køre omgang på omgang på omgang. Nu var det ikke så slemt i dag, fordi de kørte næsten 30 km per omgang. Nogle gange har du noget kortere omgang, og der er nogen, de bliver simpelthen bindegale af at skulle sidde. Altså, de har ikke tålmodighed til det der med at bare skulle sidde og køre de der kedelige omgange i starten, så deres hvad skal man sige, deres motivation og det mentale kobler simpelthen lidt fra, inden at det bliver sjovt. Ikke? Og der har Valgren bare, det der med at køre omgang til et VM og sådan noget, det, og lang distance, det kan han bare.
Ja, det bliver et hårdt løb, og man, ja, man bliver ligesom bekendt med ruten, og hvor ligger momenterne, hvor skal jeg sidde. Det der med, altså hvis man er en klog cykelrytter, som for eksempel Rolf og Matti og Valgren også er, så finder man også ud af, hvordan er det, jeg skal begærte mig på den her rute, hvor kan jeg fire lidt, hvor kan jeg, altså alle de der ting, de der justeringer, man kan gøre på dagen, og måske lidt taktik inden, hvor man sådan finder ud af, hvad er det, hvordan skal vi gribe det her an og sådan noget. Så et meget mere taktisk cykelløb, der kræver lidt mere, eller man kan vinde meget, hvis man har lidt... Hvis man ved, hvordan man skal skære de her cykelløb.
Vi har ikke talt med landstræner Anders Lund, men hvis man sådan lige spekulerer lidt over, hvad taktikken kunne være, så virker det faktisk som om, at der var sagt, uanset hvad der sker, så venter I til den sidste stigning.
Ja, der var i hvert fald ikke noget, og det sjove var jo også, nu talte vi om det her med franskmændene, der lige pludselig lagde sig frem og angreb. Og da de så havde fyret det angreb af, så lå Alaphilippe jo med, var det Guillaume Martin, helt ned bagved. Altså helt bagerst. Præcis. Hvor du er relativt langt inde i løbet. Jeg tror endda, det var der, hvor Pogacar stak afsted. Der lå de stadigvæk dernede. Og det, der skal der også lidt is i maven for at lave den, fordi der kunne altså godt have været kørt et eller andet sjovt hug der.
Men det var ligesom om, at der var en eller anden form for overbevisning, tror jeg, hos mange ryttere om, at det her, det er samlet ind til den sidste stigning, og det viser også at holde stik, og der var Alaphilippe, altså den skarpeste og den klogeste, og måske lige den stærkeste på de der sidste par 100 meter op af Cima Galisterna, hvor han så slår det afgørende hug. Og dermed så er Julian Alaphilippe altså ny verdensmester. Wout van Aert bliver toer, og stjerneskuddet fra Tour de France, Mark Hirschi, bliver treer. Kwiatkowski kom ind som nummer 4, lige foran Jakob Valgren, der altså blev femmer. Det var en helt ny variation, ikke? Ind foran Jakob Fuglsang, der bliver femmer, og så med Michael Valgren ind på en ganske respektabel 11. plads. Og så, mine herrer, skal vi naturligvis ikke glemme, at vi lige har en quiz, vi skal have skudt i gang. Og efter sidste uge, eller sidste udsendelse, der er du kommet foran, Kim. Du har været bagud to gange, har du været bagud med 4 point, men nu er du faktisk foran med 24-23. Mm. Så lidt ligesom Fuglsang og lidt ligesom Alaphilippe, så havde du altså is i maven og blev siddende der helt iskoldt og vidste, at du ville komme tilbage.
I hvert fald helt iskoldt, men jeg vidste ikke, jeg ville komme tilbage.
Nu er du foran 24-23, dermed så har du serveretten, Stefan, det vender vi tilbage til senere. Og dagens spørgsmål går på, jeg har skrevet The King ind i manuskriptet her, og så sidder I og gætter på, om det er LeBron James eller det er Elvis Presley, men det er faktisk en schweizer, der hedder?
Stefan Kühn.
Stefan Kühn. Mm-hmm. Fordi lidt senere, der skal vi tale om enkeltstarten, og der fik han jo en bronzemedalje, og dermed så bliver han faktisk en af bare 4 ryttere igennem historien, der har vundet både en medalje ved VM i enkeltstart og i linjeløbet. Mm. Der er 3 point at hente, for der er 3 andre ryttere. Og Stefan, som sagt, serveretten, så du har altså mulighed for at score 2 point eller 3 point, hvis du er rigtig skarp.
Og der er aldrig nogen, der har vundet begge dele i samme år, vel?
Kun hos kvinderne. Ja. Det her er kun herrerne, vi taler om.
Tak, så fik vi den.
Det var godt, du lige fik præciseret det.
Så fik du den ledetråd, men, Stefan.
Kim, han sidder altid og fedter nogle små ledetråd. Fisker ledetråd.
Jamen, jeg ved ikke, om det er ledetråd. Det er mere præciseringer, vil jeg sige. Nå, men spørgsmålet er forstået.
Yes.
Så har jeg kun én regel til jer to.
Hvad var spørgsmålet? Nej. Kør bare videre. As you were.
De her. Lad nu være med at google. Og så er jeg selvfølgelig nødt til lige nu at komme med en lille justering her, fordi vi har netop set Wout van Aert.
Du har været inde at google.
dog ikke, men Stefan siger, jamen, hvad med Wout van Aert? Og det er fuldstændig rigtigt, Stefan. Wout van Aert har jo lige vundet sølv i både, eller var det dig, Kim? En af jer sagde det. Wout van Aert har jo lige vundet sølv, både i linjeløbet og i enkeltstarten. Han er jo faktisk den første mand, der nogensinde har præsteret at vinde VM-medaljer ved samme VM i enkeltstart og linjeløbet. Det ændrer ikke på quizzen, der altså hedder, hvem er de 3 andre, ud over nu Wout van Aert og Stefan Kühn, der har vundet medalje ved VM.
Hvem er de 3 andre?
Ja, præcis. I er med for helvede. Fordi fredag, kørte herrerne enkelt start ved VM, og det foregik altså på en 31,7 km, sådan en forholdsvis flad rute, med start og mål på den tidligere Formel 1-bane Autodromo Enzo Edino Ferrari. Og det blev til italiensk hjemme- og favoritsejr til Filippo Ganu, som var helt i særklasse. Han sluttede 26 sekunder foran netop Wout van Aert, mens danske Kasper Asgreen altså sluttede som en flot nummer 6. Ganu, han var helt suveræn, specielt ud til mellemtiden, hvor der var modvind.
Ja, det var helt vanvittigt, og også generelt synes jeg, han var i særklasse, fordi der var samme tidsafstand fra ham ned til nummer 2. Van Aert, som der var for Van Aert ned til nummer 8. Jeg tror, det var Campenaerts, der blev nummer 8. Så selvom han tabte lidt på hjemvejen, så var det en ret suveræn sejr til ham, der også var favorit fra starten.
Asgreen, han kørte til gengæld utrolig hurtigt i medvinden. Altså på vej hjem den sidste halvdel af løbet.
Ja, det er rigtigt. Der bliver han kun slået af, jeg tror det er 6 sekunder, han bliver slået af Van Aert, som jo henter hele 20 sekunder på Ghana på hjemturen i medvind. Og han sagde også bagefter, Asgreen, jo, at han kunne bare være blevet ved. Var det ikke det, han sagde til TV2, at han kunne bare blive ved i 10-15 kilometer mere?
Ja, jeg tror også, at når han siger det, så er det også fordi, at man måske ikke har haft super meget drev i den i starten. Og jeg tænkte i hvert fald, at det er jo forståeligt nogle gange, når han kommer lige fra et rigtig hårdt Tour de France, der slutter søndag, og så allerede med enkeltstarten fredag. Det er altså ikke ret meget tid, men man får lov til at slappe af og skal sætte sig op igen. Så når Asgreen med sin dieselmotor, det kan godt være rigtig svært for ham at få den op i omdrejninger på en så relativt kort enkeltstart på kun de her 32 kilometer. Så når man har de her trætte ben, så skal man lige lidt i gang igen.
Men er det ikke også usædvanligt, at den kun er på 31,7 km, sådan historisk set i VM-sammenhæng?
Jo, det er det faktisk. De plejer jo at være på de her lidt over 50 km en gang imellem, så ser vi dem lidt kortere, hvis der nu er et bjerg på, som vi så i Bergen i 17. Den skulle oprindeligt også have været på 47 km den i Schweiz. Nu blev det så i Imola i stedet for en kortere, og det giver jo kan man sige en fordel til nogle af de specialister, som går meget op i aerodynamik, men også har noget power. Og jeg synes det var meget sjovt at se hvem der egentlig vinder de her, fordi det er en lidt en smule anderledes type enkeltstart end de her på 54-57 km i timen. Der er jo, nu er det ikke for at sige prolog, men der er jo sådan lidt andre typer, der gør så godt i en prolog versus en lang enkeltstart, og det her det ligger jo så lidt midt imellem.
Asgreen ville altså som sagt gerne have haft en lidt længere enkeltstart. Han klarede sig altså stadigvæk rimelig fornuftigt og kom altså ind som nummer 6, mener jeg det var. Ikke? Kim, du kom til gengæld med endnu en konspirationsteori og røg ind i sådan en mini-shitstorm, kan vi godt tillade sig at kalde det, på Twitter. Og det gjorde du ved at insinuere, at Ganna, han havde fået lidt hjælp i starten.
Ja, jeg lod mig lidt rive med. Det var faktisk, da jeg hørte Rasmus Daghøj på TV2 sige, at det var da egentlig underligt, sagde han, noget med, at vi ikke har fået billeder af Ganna, som jo var den her forhåndsfavorit, og så i går så en kaldte jeg den jo inden mellemtiden, sådan at nu var det da underligt, at der ikke var kommet noget, og så havde man nok regnet med, at der lige kom en god mellemtid, og så kommer den, og så, ja, så tog det fart, men så kom man til at tænke på alle de der gange, hvor italienere på hjemmebane, de plejer at være lidt gode.
Ja, fordi der er jo det her med, at i og med, at vi befinder os i de her coronatider, så er der ikke nærmest mange tilskuere på strækningen, og slet ikke internationale karakterer osv., så der er måske ikke så mange videooptagelser med mobiltelefoner. Så den her form for, hvad skal vi kalde det, alternativ tv-dækning af italienske ryttere, den har vi set før i Italien.
Ja, det er rigtigt. Altså i det hele taget, så plejer italienerne jo, især i Giroen, hvis man har fulgt lidt med den igennem historien, så både med tv-dækning og sådan noget, så gør de jo lidt for, at deres hjemmefavoritter skal vinde. Det værste eksempel, det er jo nok fra 1984 i Giro d'Italia.
Der var ikke noget, der havde mobiltelefoner.
Der var ikke noget, og der var heller ikke rigtig så meget tv-dækning af det hele i hvert fald. Og der mener Fignon jo blandt andet i den der bog, han, den der meget legendariske bog, han skrev, When We Were Young and Carefree, tror jeg den hedder. Og der mente han jo, at italienerne havde gjort alt for, at Francesco Moser, den store hjemmefavorit, han skulle vinde. Blandt andet på 19. etape, hvor Fignon han får kørt væk fra ham på etappen til Val Gardena, at få mekaniske problemer, så mener han ikke, han får lov at få sin sportsdirektørbil op og hjælpe ham. 20. etape, der sløjfer arrangørerne så Stelvio-passet, fordi de mener, der ligger for meget sne på, og der var så ret mange observatører åbenbart, der sagde, at det kunne man nok godt have kørt over, også når man ser, hvad de tidligere har forceret af den slags i blandt andet Giroen. Og så var der den her specielle med den sidste enkeltstart, jeg tror, at Fignon han fører med omkring 1.20, og så tænker jeg, at det burde egentlig være nok til at sikre sig sejren, og der mener han jo så simpelthen, at de havde nogle helikoptere, der så fløj bagved Francesco Moser for at skabe medvind, og foran Fignon, eller for at skabe medvind, og foran Fignon for at skabe modvind, og det ender med, at Moser han slår ham med 2,5 minut og tager en sikker sejr. Så jeg vil sige, det er så måske et af de mere grælde eksempler, men der har været i Giro d'Italia, hvor jeg tror, det er Pinotti, Brusegin, Nibali, kan jeg huske et år også, der lige pludselig...
Jamen, der er også nogle sindssyge optagelser af Nibali, der får mega meget pace på.
Ja, men det er noget helt andet. Det var dengang, han røg ud af Vueltaen, kan man sige. Men her, der er det sådan noget med netop, at du så ikke har set dem, og så lige pludselig så kommer de med sådan en eller anden fantom mellemtid.
Ardo var der et godt eksempel også på
det. Han har lavet noget, det var mere på en prolog, tror
jeg. Han var i Giron, hvor han lige pludselig kom med en eller anden vanvittig comeback.
Og der har bare været nogle af de der eksempler, hvor man sad og tænkte, gud, kan vide, om de lige kører sådan en igen. Men altså, det er jo svært at sige. Jeg har også set det, der er en venlig lytter-en på SoMe, der har uploadet nogle videoer, hvor der kan man jo selvfølgelig ikke se noget pace. Man kan sige, at den bil, der ligger bagved, ligger måske lidt tæt på, og det kan også give lidt af hjælp, men der er ikke som sådan noget, der...
Man ser typisk, at sportsdirektøren, de prøver at køre så tæt på som muligt, når der ikke er nogen, der kigger, fordi de ved godt, at man får lidt ekstra fart i cyklen, når man bryder vinden bag...
Så det er faktisk ikke kun pace foran, det er også bagved, og så videre. Men altså, der er ikke...
Men altså, der er heller ikke, altså, her er det jo ikke sådan, at der lige pludselig, at Garner, han opstår som enkeltstartsrytter lige pludselig. Han er jo både forhåndsfavorit, stor enkeltstartsrytter, har vundet den seneste enkeltstart indløbet og sådan noget, så det er ikke det. Det er jo mere det, at den der med, at du har slet ikke set ham, som jeg også tror, jeg skrev et sted, det svarer lidt til, at Messi skulle have træk i første halvleg, og så vælger man overhovedet ikke at vise ham. Og så kommer den der brag af en mellemtid, hvor han, jeg tror, han slog Van Aert med, var det 46 sekunder på 15 kilometer, ikke? Det er alligevel også en chat at tage for Van Aert, en 3 sekunder per kilometer, ikke? Men altså, jeg tror, altså uanset om han så har fået lidt pace, så tror jeg, han havde vundet alligevel, så han er godt kørende i øjeblikket.
De seneste 3 års verdensmester, Tom Dumoulin og Rohan Dennis, de var også blandt favoritterne, og hvis de fik pace, så fik de i hvert fald ikke nok, for de fik det ikke rigtigt til at spille.
Jeg synes, at Dumoulin, som jeg husker, det var godt med ud til mellemtiden, men så har han jo ved at styrte til sidst.
Det er rigtigt, han var meget tæt på.
For foden ud af pedalen, som jeg husker det, da han er ved at komme ind på banen der til sidst. Rohan Dennis er lidt det samme, altså de ender de som, hvad hedder det, Rohan Dennis og Geraint Thomas ender som 4-5, og efter faktisk de der 3 Ineos, de ligger 1-2-3 ved mellemtiden. Geraint Thomas sagde så noget med, at han manglede både sin cykelcomputer, og han kunne ikke se, hvor mange watt han kørte, og for en Sky-Ineos-rytter, der er det jo det værste, der man kan komme ud for, fordi det der med at køre på fornemmelsen, det har de jo ikke prøvet i 10 år nu.
Nej, det gjorde vel Pogacar vel i Tour de France enkeltstarten, var der lidt historie om.
At han gad ikke at have den, eller hvad?
Ja.
Han kørte bare så stærkt, som han kunne, sagde han efterfølgende. Altså, han fik ingen tid, og han trykkede bare igennem.
Men det er jo faktisk, altså, det er jo et sindssygt vigtigt redskab, fordi at det er så svært at mærke på sin egen krop, hvor man er nogle gange, så har man det godt, og så kommer man til at presse den for meget, og så går man ned senere hen. Så hele den der fornemmelse der, den er rigtig, rigtig, rigtig svær at vurdere for en cykelrytter. Der er nogle få specialister, som er bedre til det end andre, nogle som har kørt rigtig, rigtig meget enkeltstart, men ellers så er det en super vigtigt redskab, fordi man har jo ofte lagt en plan. For eksempel Garner, kunne jeg forestille mig, vil gerne lægge lidt hårdere ud på de første 15 kilometer, hvor at enkeltstarten er hårdest, og du kan vinde mest tid. Men der lægger man altså en plan, at det er sådan, at jeg skal køre 420 watt frem til det her punkt, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan holde den, eller så skal jeg måske sænke den til 400 eller sådan et eller andet. Så det er noget, man prøver at økonomisere lidt, hvor er det, jeg skal lægge kræfterne, og hvad er det, jeg skal holde de forskellige punkter.
Ja, der er jo stor forskel på os, altså netop om det er på en enkelt start, eller som man jo har så Sky-holdet meget introducerer, at man også begyndte at køre med det på almindelige etaper, Og der kan jeg jo, mener jeg, huske dengang, at, at de her SRM-computere kom ind i billedet, og man lå og trænede med dem, og Ries begyndte at indføre alt det her med intervaltræning osv., hvor du skulle ligge i de der områder, også når de trænede. De måtte ikke bare køre sammen i grupper. Hvis Ivan Barso skulle køre et program, så lå Bobby Julik måske lidt bagved, og så var det pissirriterende, at du havde den der fornemmelse af, han måtte ikke køre op til Barso, selvom han jo lå med gode ben til træning, men han skulle følge de her, hvad han skulle køre, og det var sådan meget underligt for dem, at de ikke skulle følge en rytme, eller den dynamik.
Eller et instinkt.
Der, ja, at der skulle man holde sig til, så skulle man ligesom lægge bånd på sig selv, men der var der også noget med, at det der med, at man så ikke måtte have dem på i løb, fordi det ødelagde så det der med, at hvis du sidder og bliver for afhængig af det, og så er der en eller anden, så stikker Marco Pantani, eller hvem det nu måtte være, ikke lige der, men tidligere, på sit instinkt, og så sidder du og kigger, og så tænker du, om jeg kører et eller andet forkert antal watt, så er du nødt til at gå med, kan man sige, hvis det er løbsafgørende. Så der, det kan også holde dig tilbage i de
almindelige
løbssituationer.
Men det er jo egentlig lidt sjovt, fordi rent teknologisk, så har VM jo ikke taget radiokommunikation med ind. Mm. Så den del er jo taget ud af linjeløbet. Der skal man køre mere på instinkt og de erfaringer, man nu har med at køre som holdkammerater, enten man er 2 eller 3 eller 4 eller 8, som vi var i dag med Danmark. Men i enkeltstarten, der får man altså stadigvæk, eller der får man så lov til at bruge ny teknologi.
Ja, men der har du jo bilen lige bagved, der kan sidde og roe til dig på bedste Christian Andersen stil.
Den er ikke så vigtig på enkeltstarten, som den er i linjeløbet. Og altså jeg ved ikke, der er det kun at hæppe lidt, men der er altså også nogen, som bruger det til at fortælle rytteren, hvor han er henne på ruten, fordi at
jeg mener også cykelcomputeren, ikke? At det er sådan, at her der har du en, altså at hvis nu man skulle køre på instinkt, og man skulle køre på, du ved, sådan fornemmelsen af, hvor man er henne som rytter i forhold til, nu er der modvind, og nu er der medvind, nu går det opad, nu går det nedad, og kører jeg for langsomt, eller kører jeg for stærkt i forhold til, hvordan fanart han kører, så skulle man jo fjerne cykelcomputeren fra enkeltstarten og så sige, nu er det simpelthen bare et spørgsmål om, hvordan har du det, og hvordan lægger du din strategi, og tror du på, at det er den måde, du træder på, nu er den rigtige?
Det ville være sjovt at se, synes jeg, fordi at man kommer ud og se nogen, der vil sætte nogle vanvittige tider, og få nogle tidstab nogle steder, hvor fordi at de bliver nødt til at mærke sig frem til det. Jeg synes selv, at det har været ekstremt svært at finde ud af, hvor jeg skulle lægge, og nogle gange, når man har dårlige ben, så har det været rart for mig, at jeg kunne sidde og mærke sådan, men det her, det ved jeg kan holde. Så selvom jeg har det dårligt, så må jeg bare holde ud, fordi at jeg går ikke ned på de her watt, det kan jeg godt. Og så, altså, men jeg synes, det ville være interessant faktisk at se, fordi at det ville kræve meget mere.
Men det var det var måske det, man så med Pogacar, så, altså, fordi han er jo nødt til bare der at gå ind, og så bare lægge det hele ude på ruten, ikke? Og sige, så dør jeg med skoene på, halvvejs op ad bjerget, hvis ikke det holder, fordi jeg er nødt til bare at køre max hele tiden.
Man så ham også at køre mega stærkt fra starten af, og hvis han nu, altså det kan være, at han bare havde en ekstraordinær god dag, og derfor så har han bare haft en god fornemmelse og lagt hårdt for land, hvor Roglic måske har mere tænkt sådan, jamen jeg skal holde det her antal, og så finder han ud af senere hen, at måske skulle han have kørt lidt hurtigere i starten, eller måske havde han bare ikke, altså det er også, kan også være et problem nogle gange, hvis du ved, at du skal holde, nu tager jeg bare 420 igen, og så kan du ikke holde det. Og så, altså, så går man fuldstændig ned på det der, når man bare kan se, at jeg kan ikke holde det der, som jeg skulle holde. Det er mega stressende. Men det er min anden pointe i forhold til radioen og det her, det er, at mange gange så enkeltstartsrytterne, de vil jo gerne pakke sig så meget som muligt og kigge nedad. Det kan være ret vigtigt at have en sportsdirektør bagved, der siger, du kører lige ud. Ja, eller sådan, eller at de siger til dem, du kigger ned, og så siger de, der kommer altså højre sving heroppe lige om lidt, og så ved de, okay, fint nok, så skal jeg kigge op nu. Så det er også noget, som de kan sidde og snakke om, sidde og fortælle rytteren, at nu skal du bare kigge ned og køre lige ud, og der er ikke noget. Og det, hvis man har prøvet det før, så ved man, at det er mega svært ikke at kigge op, fordi man er hele tiden nysgerrig på at se, hvor jeg er på vej ind i, kører ind i noget.
Jamen, det er jo det med Johan Brise Pejersen sidste år, ikke, hvor han jo kører ind og vælter i en gigantisk vandpytte, ikke?
Ja, og der kigger han jo bare ned og stoler på det og følger vejen. Det er så ret vigtigt, at man har en sportsdirektør, der kan fortælle en, hvad der foregår.
Asger en fuld som sagt vejen og kørte rigtig stærkt på den sidste halvdel. Han blev nummer 6, hvilket må siges at være fuldt ud godkendt. Mikkel Bjerg var den anden dansker, der var med i løbet. Han bliver kun nummer 17. Hvad mener vi om hans debut som eliterytter? Han er altså tredobbelt U23 verdensmester.
Jeg tror egentlig, vi mener egentlig, at den var okay, men han var selv utilfreds bagefter, sagde han jo, han mente, at han havde lavet nogle fejl undervejs, og nu kan man sige, når han for første gang træder ind på den her elitescene, så er han jo også lidt med for at lære, og ikke nogen, der havde regnet med, at han skulle køre mere om medaljerne. Ser man på et rent U23 resultat, så bliver han faktisk kun nogle få sekunder efter stortalentet Andreas Legnesund. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lagde sådan en lille smule spansk D ind i det der norske, men det skal jeg beklage allerede nu.
I Andreas,
ja. Men Legnesund, jeg tror, han kører 17 sekunder hurtigere end Mikkel Bjerg, og er også U23-rytter. Han skifter til Sunweb. Kæmpe talent, ham har vi talt om før. Så jeg tror egentlig, okay, men ikke selv tilfreds.
Jeg tror også, at han ville nok gerne lige have været de her 40 sekunder hurtigere, og lige køre sig ind i en top 10. Det tror jeg helt sikkert har været hans målsætning, men det kan være ret svært på de her enkeltstarter. Det går så stærkt, og du kan ikke rigtig nå at rette op på noget, så hvis han begår et par fejl tidligt, så kan den sagtens kokse lidt op i hovedet, fordi man ved sådan, der røg 5 sekunder, og så sådan allerede der, så er man ude i tårne, og kan ikke rigtig lige finde stemning og roen igen. Men jeg synes, altså nummer 17 i VM-enkeltstart mod de bedste, det er de bedste i verden her. Måske en smule skuffende også for ham selv, men jeg synes egentlig, det er meget godt klaret, og jeg er sikker på, at han nok skal gøre det bedre i fremtiden.
Og meget betyder erfaring her, fordi altså, hvis du kommer som U23-verdensmester, du har vist, at du har benene, og du har kørt fra alle de bedste på din egen alder, og så du kommer op her og kører mod nogen, som trods alt er ældre og er de bedste ude i den her disciplin, hvor meget betyder erfaring så på, altså i de voksnes rækker, om man vil?
Der er helt sikkert noget erfaring og noget hårdhed og noget ro, man skal have i forhold til at sætte sig op og være sidde i boks så længe. Måske har han været lidt for overtændt. Det kan også nogle gange give lidt bagslag. Og måske har han ikke kunne holde sig ordentligt til sin plan og så videre. Der er noget, altså man kan godt køre hurtigt som ung på en enkelt start. Det har vi set før, men der er så noget i det mentale og i optakten til, der måske kan have været lidt et stort pres på Mikkel.
Philipp Ogana vinder altså VM i enkeltstart 2020, og det gør han 26 sekunder foran Wout van Aert, og med Stefan Kyng yderligere 3 sekunder efter. Kasper Asgreen 47 sekunder efter på 6. pladsen, og Mikkel Bjerg 1,47 efter på 17. pladsen. Kvindernes linjeløb blev kørt lørdag. Det var på 143 km, og for andet år i træk, der blev det med double dutch på podiet. Anna van der Breggen vandt efter 40 km soloridt, mens danske Cecilie Uttrup Ludvig blev nummer 8, efter hun kort før mål fik problemer med sit gearskifte. Men Stefan, man kan gerne sige, at det var imponerende og en overbevisende VM-sejr til Anna van der Breggen.
Nej, hun viste sig virkelig som den stærkeste her, hvor hun, de kørte jo afsted i sådan en lille firmandsgruppe med Anna van der Breggen, Anna Mik van Fløjten, som jo havde den her forbinding på hånden, og Elisa Longo-Borghini, som var hjemmebanefavoritten, og så Cecilie, som sad med der, var rigtig flot, men Anna van der Breggen, hun kører altså lige pludselig væk fremme på den her sidste stigning. Det var så ikke sidste gang, hun kørte væk på den, men hun kørte væk med 41 km igen, så det var på anden sidste omgang. Men altså, der var ikke rigtig noget at gøre, og så sad Longo-Borghini og Cecilie og Annemiek van Fløjten lidt og hang derefter. De blev så opslugt af feltet, og så skete det her med Cecilie med sit gearskifte her. Jeg tror, at det er hendes batteri, der løber tør, og så ryger hun altså ned på lille klinge, og så har hun kun kan hun kun køre lidt rundt på kassetten bagpå. Og så ved man bare, når man først skal til at køre nedad eller på flad vej på lille klinge, så er det så umuligt at sidde med. Jeg har selv prøvet det før, og der er altså ikke rigtig noget at gøre, når det sker. Så det er meget uheldigt, og jeg ved ikke lige, nu har de spekuleret lidt i, hvor fejlen lå, men mekanikerne mente vist, at de havde opladt den og så videre, men jeg ved ikke, nogle gange så kan stikket også ikke have siddet ordentligt i og så videre. Så,
men der er noget helt andet, og det er, at det er på det aller stejleste stykke det her, hvor man kan se, at Cecilie hun er presset, og det kan være, at hun ryger i lille klinge foran og lille klinge bagpå, og der er noget med, at så kan gearet faktisk godt låse, og det var ligesom om, at hun prøvede på at sætte armen ned og hive kæden op, simpelthen sådan fysisk få gang i den igen, og måske på den måde prøve at få kæden på plads igen, og måske få gang i gearet igen.
Ja, altså det der jo sker med gearet, det er, at når den er ved at løbe tør, så ryger den ned på lille klinge, men så har du stadig et par gearskift tilbage bagpå. Og det kan være, at hun har prøvet at hive lidt i maskineriet. Jeg har også prøvet det før faktisk, hvor vi blev nødt til at sætte altså kun at sætte den op på stor klinge, og så sådan bare forserer sig op på det kan man bare skrue på nogle skruer. Så ja, altså det er lidt et mareridt for hende, fordi hun sad egentlig med rigtig gode ben og havde sagt til Emma Norsgaard også, at hun var flyvende, og hun sad jo rigtig godt med. Jeg tror ikke, hun havde, altså hun var nok lidt ude for medaljerækken her alligevel, men hun kunne nok godt have blevet lidt mere end nummer 8.
Hun sad rigtig, rigtig fint med, og da det hele skulle afgøres, der ryger hun altså ud af den her kamp om medaljer, og så er de så fire rytter, der skal køre en placering fra 4 til 8, og der på grund af gearproblemer, der ender hun altså som sidste kvinde i den her gruppe. Anna van der Breggen vinder VM, og det gør hun foran sin landsmand Annemiek van Vleuten, og med italienske Elisa Longobardini på tredjepladsen. Og så en af de helt unge forhåndsfavoritter, det var amerikanske Chloe Dygert, men hun stillede ikke op til linjeløbet, efter at hun styrtede på enkeltstarten. Og vi nåede lige at have det med i sidste udsendelse, men det var altså noget mere voldsomt end lige først antaget.
Ja, altså det så jo voldsomt ud, men jeg vidste ikke, vi vidste ikke på det tidspunkt, at hendes ben faktisk var blevet skåret rimelig meget op lige over knæet. Hun kommer jo sådan set op og ride lidt på det her autoværn, og det er altså det, der skærer meget dybt op lige over hendes knæ. Så hun er blevet opereret, og det skulle blive helt fint igen, så det er bare lidt ærgerligt for at miste hende her, fordi hun var altså lidt en x-faktor i det her VM, og en af de unge rytter, som vi skal holde øje med i fremtiden.
Hun spurgte selv lægerne, kan jeg køre videre? Og så kiggede hun ned på benet, og så tænkte hun, nej, det kan jeg nok ikke. Og på det tidspunkt, der før den sidste mellemtid, der var hun altså 26 sekunder foran nummer 2, så hun havde med stor sandsynlighed vundet enkeltstarten. Den blev i stedet for vundet af, ja, Anna van der Breggen, dermed vandt hun guld i både enkeltstarten og i linjeløbet, og det er ikke sket, Stefan, i
25 år, læste jeg her.
Wow, så meget, meget imponerende præstation og meget, meget flot VM af Anna van der Breggen. Marlen Reusser fra Schweiz blev nummer 2, og hollandske Ellen van Dijk blev nummer 3, og så kom Emma Norsgaard faktisk ind på en rigtig, rigtig flot 7. plads og blev, apropos U23, den bedste U23-rytter blandt kvinderne. Vi er, som tidligere nævnt, nu oppe på 755 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, ja, så deltager du altså løbende i lodtrækningen om fede præmier. Og Kim, du havde jo den her Fausto Coppi Jørgen Leth trøjeagtig
T-shirt.
T-shirt. Ja. Og den skal være trukket lod om, Stefan. Hmm. Så hvem er den heldige vinder?
Den heldige vinder, det er en, der hedder Jakob Bowie.
Er det Davids lillebror?
Davids lillebror. Jakob Bowie, jamen halløj Jakob, tusind tak for støtten, og tillykke med den her t-shirt. Kim, lad os få skubbet gang i en ny konkurrence.
Jeg synes, ja? Du forkæler vores t-shirt.
Ja, men vi skal have gang i det her, vi viser vores store.
Jamen så lad os tage noget sports. Nu er sommeren jo forbi, og det er forbi med at bare ligge og sole den, så nu skal du ud og røre dig lidt, og vi har nogle sportssokker her. Lightguard Pro Tech, det er virkelig klasse. Og så har vi ikke mindst base layer, svedundertrøje.
Sådan.
Til når du skal ud og cykle nu her, og du skal have svedt alt det her sommer fedt af kroppen.
Og prøv at høre lige nøjagtigt, den der base layer, den har jeg faktisk selv, og den bruger jeg både til cykling og til skiløb og til alt muligt. Det er altså super, super lækkert. Så der, sokker og base layer, altså sådan en svedundertrøje, er den næste ting, vi trækker lod om, og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og så dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til David Bowies bror eller søn. Det kommer jo ikke længere som nogen overraskelse, men løbene her i efteråret falder altså som perler på en snor. Det hollandsk-belgiske etapeløb Big Bang Tour begynder derfor allerede på tirsdag, men Kim, det er skåret ned fra 7 til 5 etaper, og alligevel så har de altså ikke pillet ved afgørelsen.
Nej, den starter med to sådan relativt flade etaper, der omkranser en godt 10 km flad enkeltstart, og så har vi de her to sidste etaper, der er det samme, som de foregående år, hvor du har et slags mini-Amstel Gold Race, og så har du en mini Flandern rundt, der slutter Amstel Gold Race. Der kender vi det fra Falkenburg-Kauberg-stigningerne deromkring. Jeg tror faktisk også, de slutter på Tom Dumoulins cykelbane, cykelskole, et eller andet i det område, hvor han hører til. Og så har du den sidste der til Gerardsbergen, hvor de kører 3 gange op af muren, og så Bosberg bagved, som de ikke har med i Flandern, der kører man kun op af muren i Gerardsbergen. Her har de også Bosberg med, og så slutter man sådan cirka halvvejs oppe den sidste gang på Gerardsbergen. Så det er grove løjer.
Det er grove løjer, der skulle blive et ganske interessant etapeløb at følge med i. Vi har 5 danskere med i løbet, og vi kan vel godt tillade os at have store forhåbninger på vegne af 2 af vores turhelte.
Ja, Søren Krag kunne vi godt have tænkt os også at have med i VM i dag, synes jeg, men efter det Tour de France. Men de her Sunweb har en sponsor, der hedder Bing Bang, så derfor og fordi han også har faktisk ret gode muligheder for, og tidligere har ligget lidt til i løbet på den måde, som det er skåret nu, så har han faktisk fornuftigt og bliver også nævnt, ikke kun i Danmark, men også internationalt, som en af favoritterne. Og så synes jeg egentlig også, at Mads P., specielt den sidste etape selvfølgelig, men med de bjergben, han tog med sig for Tour de France, så vil jeg heller ikke udelukke, at Amstel-etappen der, den næstsidste, at han kan hænge med der og skabe et godt resultat. Begge 2 super gode enkeltstartsryttere, så det er heller ikke noget, der holder dem tilbage.
De øvrige 3 danskere, det er nogen, du kender godt, Stefan. Det er Asbjørn Krag, det er Andreas Stokbro, og det er Mathias Norsgaard. Hvad skal vi forvente os af dem?
Jamen, jeg tror, de er sådan primært med for at hjælpe. Selvfølgelig Asbjørn er en vigtig hjælper for Søren Krag, så jeg tror, han kommer til at sidde og sammen med Søren hele vejen. Måske skal han hjælpe lidt i spurten med Max Kanter eller Alberto Dainese, eller Dainese. Som de også har med.
Som betyder danskeren jo.
Ja. 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 Det giver mening.
næsten, tror jeg.
Stokbro, han skal nok køre for Nizzolo. Jeg ved ikke, om de har ambitioner for Edvald Boasson Hagen også, men jeg regner med, at Stokbro, han skal være lead-out for Nizzolo. Og så er der Norsgaard, som også er med. Jeg håber, han kan køre en god enkeltstart faktisk på den her korte enkeltstart på 3. etape, men ellers så går jeg ud fra, at han skal bakke Jürgen Rolands op for Movistar.
Og hvem er de øvrige favoritter i løbet, Kim?
Topfavoritten, det er Mathieu van der Poel. Han har hverken kørt tur eller VM, og må formodes at stille op som eller i topform og som stor favorit til det her løb. Ellers så er det jo de her klassikerrytter, som vi kender dem, Stieber, Sepp van Marke, Oliver Narsen, Philip Gilbert og Niki Terpstra også med på startlisten, men de har begge 2 været ude med skader her for nylig, så det er nok sådan lidt mere tvivlsomt. Og så tror jeg faktisk, man skal holde øje med din gode ven fra quizzen, The King, Stefan Kyng. Han kørte godt VM enkeltstart, gik ud af turen for at forberede sig til det, og har kørt bedre og bedre i klassikerne, og har den her enkeltstart jo også i det her løb, og skrabe noget tid sammen på. Så ham ser jeg faktisk som en af de større favoritter. Og så vil jeg godt lige slå et slag for Quicksteps unge tysker, Yannick Steimle, som han vandt det, der hed Championship Flandern sidste år, efteråret, og har lige kommet med en frisk sejr for Slovakiet rundt, og har, synes jeg, skabt nogle ret fornuftige resultater i en tidlig alder. Jeg tror, han er en 24 efterhånden. Og man kan sige, Quickstep har Stieber med og sådan noget, men det er ikke sådan, de stiller ikke med det der helt store halløjhold. Så må ikke han lige kan få en chance.
Jamen, du hørte det her først. Yannick Steimle skal man altså holde øje med i Bing Bang Tour. Lidt senere i udsendelsen, der vender vi tilbage og taler lidt mere om Bing Bang Tour, fordi der har vi nogle spiltips, der kommer på banen. Og mens der så køres bingebanke, ja, så har man lige fået klemt semiklassikeren Flèche Wallonne ind på onsdag. Og Kim, det er jo sådan et løb med et simpelt, men stejlt manuskript.
Ja, det må man sige, i hvert fald til sidst. Nej, men det er sådan et vente, og så i næsten 200 kilometer, eller i faktisk omkring 200 kilometer, og så rammer man den her Mur de Huy efter godt 200 kilometer, og så gælder det altså bare om at dels have gemt nogle kræfter til der, og dels at disponere kræfterne rigtigt op ad den, fordi den bliver stejl. Den sidste kilometer stiger med cirka 11,3% i snit, og der har man set de der får lagt for hårdt for land nede for bunden, og det er ikke altid det er dem, der kommer først i mål op på toppen.
Og køres den 1 gang eller 2 gange i år?
Og det må jeg, der må jeg melde pas.
Den køres tre gange.
Køres den tre gange?
Ja.
Yes.
Jeg ved i hvert fald, den køres to, fordi den ene gang er der vist noget feed zone i forbindelse med den.
Det, ja,
det er
noget, jeg tror, det er første gang, de kommer over den. Der er feed zone på toppen, og så, så skal de over den en gang mere, og så, så slutter de selvfølgelig af på den også.
Nå, det er, altså, fordi oprindeligt, der var det jo sådan, du ved, de der 200 km, som Kim han talte om, og så, så var der den der Møde Ui til afslutningen, og så lagde de den ind to gange, men nu kommer den altså tre gange.
Bum, ja, det, bum, man kan sige, den bliver jo aldrig rigtig brugt til noget ude på ruten som regel.
Sjovt der, nok, så, så kører de sådan, glider de meget nemt over den
der
i starten.
Der er lidt, altså, der er lidt langt hjem.
Og så er der bare bål og brand til sidst. Ja. Det er lidt sjovt.
Sidste år, der var Jakob Fuglsang meget tæt på at vinde, men han blev slået af Julian Alaphilippe på stregen. Og jeg var da sådan lidt overrasket over at finde ud af, at Fuglsang han ikke stiller til start.
Ja, det er sådan set også en lille smule, men, men altså der er... Der er en god grund til det, tror jeg. Han skal jo køre Giroen på lørdag allerede. Mm. Og nu er det jo lige sluttet VM af her i dag. Julian Alaphilippe skulle gerne til start her. Det er jo allerede tirsdag. Så hvis Fuglsang skulle køre der.
Ja, for det er tirsdag.
Onsdag.
Ja. Nej, onsdag. Bing bang er tirsdag.
Ja, ja, det er allerede onsdag, så det er meget kort tid. Altså, så hvis han har ambitioner i Giro d'Italia, så vil det være lidt forceret at smide den ind der, fordi at så kommer han ind med lidt trætte ben og har de her rejsedage og så videre.
Jamen,
så
de har jo alt det der, har de ikke holdpræsentationer og lægecheck og hvad fanden de ellers og alle mulige ting, de har.
Altså, jeg tror godt, det kunne være muligt, hvis han virkelig gerne ville, men nu tror jeg bare, at målsætningen er, at han skal køre Giro d'Italia, og sådan som kalenderen ligger i år, så er det lige lidt for presset for ham.
Og i forbindelse med dagens VM, der var der også interview med Jakob Fuglsangs kone Lulu, der kunne fortælle, at det havde været ham meget magtpåliggende at køre det her VM, fordi han så en god chance for medalje, og derudover så er hele hans sæson altså tilrettelagt på at skulle toppe i forbindelse med Giro d'Italia, så han tager altså ikke lige chancen med at køre et Flash Vallon på onsdag. Vi har til gengæld, Kim, seks andre danskere til start. Hvem af dem synes du, der har en mulighed for at blande sig i kampen om sejren eller topplaceringer, hvis nogen?
Ja, jeg tror, vi har formentlig seks danskere til start. Jeg tror, det er ikke den officielle startliste, der er ude nu. Det er den, eller holdene gør jo som regel det, at de tilmelder sådan en forhåndstilmelding, hvor de har de rytter, de forventer. Og så i ugen op til, der skifter de nogle af dem ud. Men af dem, der i hvert fald står på i forhåndstilmeldingerne, der er det, vil jeg sige i hvert fald, Jonas Vingegaard, der kunne tænkes at lave det flotteste resultat. Han står faktisk øverst på den liste af ryttere, som Jumbo Visma har tilmeldt, selvom de har både Sepp Kuss og Tom Dumoulin.
De har ikke fået startnummer endnu.
Men de har ikke fået startnummer, men den liste er taget ud fra, hvordan holdene har skrevet dem på i hvert fald. Mm. Og så kan man jo lægge et eller andet i det, eller lade være med at gøre det. Men jeg synes også, at de danskere, der er han helt klart den mest interessante. Niklas E. er også på listen. Jeg synes ikke, han har været sådan helt, hvor han skulle være på stigningerne, heller ikke i dag til VM. Bliver han sat sådan relativt tidligt, har selvfølgelig ligget og lave noget andet arbejde, men jeg synes ikke, vi har set ham så meget på stigningerne, og det skal der jo altså til på, og så har han formentlig nogle holdkammerater, han skal hjælpe.
De andre fire danskere, det er Jonas Gregaard, der så rigtig godt ud i dag til VM, så er det en af dine gode venner, Alexander Kamp, Stefan, så er det Michael Valgren og Mathias Norsgaard. Kunne en Kamp eller en Valgren i den form, vi så ham i dag, kunne de overraske og stikke af inden muren?
Jeg tror, altså det plejer at blive... Der er for mange, der gerne vil have det samlet, og som har de her ponchers til at afslutte det på muren, så det er meget, meget sjældent, der sker noget udefra. Og i hvert fald, at det får lov at være holdbart.
Ja, jeg tror, altså Valgren, nu har han jo lige vist, at han godt kan sidde med på de her stigninger og sådan noget, men når det kommer til lige den her Mutte Hui, så mangler han måske lige det der sådan rigtige punch. Altså han har styrken til at gøre det over flere gange, men lige det der med at eksplodere, det har han ikke så meget af, så jeg tror, at hans store chance vil nok være at prøve at skabe noget udefra, men som Kim også siger, så er der altså mange, der holder den samlet, og det skyldes egentlig også positionskampen, som presser farten meget højt op. Der er selvfølgelig altid nogen, jeg kunne forestille mig, at Quickstep gerne vil bringe den lidt samlet ind til Alaphilippe til en sejr derinde. Nu har han jo vundet to år i streg, tror jeg, ikke? Så han og en nykåret verdensmester, så vil de nok gerne vise ham lidt frem.
Hvor har han fået lov til at vise den frem? på onsdag, den trøje der for første gang, ikke? Det her, det var et løb, som Valverde, han vendt år efter år. Nu er Alaphilippe den nye konge af Flèche Wallonne og Mirdoui for den sags skyld. Han kommer i VM-trøjen. Er der nogen overhovedet, der kan byde ham op til dans?
Nej. Hurtigt svar på spørgsmålet. Og det er der jo nok. Og spørgsmålet er jo også, hvordan han kommer sig oven på VM. Altså, hvordan det bliver fejret, eller netop om han skal ud og vise flaget med det samme. Start lidt sådan ikke bekræftet, som vi lige har været inde på. Men dem, der står på nu og har et godt punch på sådan en stigning, der har vi jo blandt andet Miguel Angel Lopez fra Astana, men jeg tvivler også lidt på, hvis han skal køre Giro, om han så overhovedet kommer med her. Vi har Ulissi, som jeg fik lidt røg for, har givet 5 stjerner til VM i dag. Men her skulle han være sikker. Nej, og så Pogacar står også på listen fra UAE. Vi har Lennart Kemna, som jo viste i turen, han bare bliver bedre og bedre på stigningerne. Richie Port står på. Den passer ikke så godt til ham, den stigning. Mark Hirschi, topform igen, kunne gøre noget. Tim Wellens har tidligere gjort det godt, ligesom Enrico Gasparotto.
Schweizeren.
Ja, Schweizeren, tidligere italiener. Så har vi bjerghelten Cosnefroy, som jeg mener kørte top 15, blev han 11 sidste år, tror jeg, og kan gøre noget. Wout Poels, Dylan Teuns, Mikel Landa fra Bahrain kunne måske også gøre noget. Og så har vi en Ineos-trio, Kwiatkowski, Bernal, Sivakov, der næsten skulle kunne gøre noget. Og så synes jeg, Jelle van Endert, som nu kører for, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er.
Snelle Jelle.
Ja, men jeg kan ikke huske, hvad det hold hedder, han kører for. Men han er der næsten altid til det her. En god for en cirka top 10 placering.
Bingoal. Bingoal Valogne Bruxelles. Det er det, det hedder.
Det hedder
holdet. Der var en grund til, at du ikke kunne huske det. Ja. Og du har jo egentlig ret, når du siger det på den måde. Der er altså ikke nogen her på papiret, som har den styrke og det punch, som Alaphilippe har. Så han er naturligvis stor favorit på onsdag.
Vil Europa sponsorere sig Otto, der udbydes af danske licensspil? Otto tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Det her var Vanessa, og vi er jo rigtig glade for at have Vanessa med, og vi er også rigtig glade for at have Otze fra Danske Spil med som partner. Her der kommer vores sædvanlige spiltips, som jo naturligvis omhandler de her to løb, vi netop har talt om, nemlig Binkebanke og Flèche Wallonne, og vi lægger ud traditionelt Kim med Veluropas vinder.
Ja, det kan godt være, at Otze måske er faldet lidt på ham, fordi nu blev det nu fik vi dem boostet, inden VM-løbet lige blev kørt her. Og det var Julian Alaphilippe, vinder Flèche Wallonne, boostet til 2,20. Så hvis de fitter lidt med den inde hos Danske Spil, som man siger, så kan det godt være, at den rører lidt ned. Jeg vil så sige, hvis man skal tage et alternativ til et højere odds, gå efter Kyng.
Kyng?
Ja.
Til Flash.
På Flash.
Nå, nej, det er fordi jeg tænker Binkebanke.
Der er for mange løb.
Nu ringer vi til UCI og siger, at der er for mange løb.
Julian Alaphilippe, som vinder af Flèche Wallonne, boostet til odds 22.
Eller spil Kyng på Binkebanke i stedet for. Det er det, jeg mener.
Kort, ja. Jamen,
det var det.
Men hvad har vi et odds på den der Kyng i Binkebanke?
Nej, det er højt jo. Det blev kun 8 sidste år.
Det går skide godt.
Det er skide godt.
Ja.
Bare gå ind og spil.
Stefan Kyng. Stefan, skal vi også have gang i Stefans staldtip?
Jamen, jeg har kigget på også Binkebanke, men det bliver Søren Krav på podiet sammenlagt. Ja. Den giver odds, den er boostet til odds 2, så måske ikke så højt, som jeg havde håbet på egentlig, men når man kigger på Søren Krav, hvor godt han har gjort det i år med 2 etapser af Tour de France.
Ja, altså, jeg elsker, at vi har Søren Krav med, og at internationalt bliver han også betragtet som en favorit, men også 2 boostet, så ja. på en podieplads, det virker ikke så højt.
Nej, det virker sikkert. Ja. Altså, det er det, den gør.
Det er det, den gør.
ja, altså, hvis man tænker på Søren Krav, han blev 3'er i omløb, hvor det også var Gertsbergen og Bosberg, de skulle køre, som Kim fortalte på den sidste dag, plus den her 10 km enkeltstart på tredje etape, hvor at han vandt jo en enkeltstart i Paris-Nice, og han blev nummer 16 på den i turen. Så han kan begge dele. Det eneste er sådan lige, hvor meget kaos der bliver skabt, eller om der er nogen, der... han skal selvfølgelig køre i hvert fald i top 5 på enkeltstarten, og så, men jeg tror på det, og at 2, det er så meget godt. Det er en god investering.
Sådan. Så mangler vi kun lige Plessners podie.
Jamen, der har vi Mark Hirschi i top 3 i Flèche Wallonne. Han viste også.
Er det Flèche Wallonne, eller er det Binke Banke?
Nej, det er Flèche Wallonne. Okay. Jeg tror også på, at han kunne have kørt et rigtig godt Binke Banke. Og hvis ellers så kan man jo spille, hvis man virkelig, undskyld, den er boostet til 2,20.
Sådan.
Jeg vil sige, at hvis man her skal spille alle pengene, eller meget få penge, og vinde mange penge, så kan man jo se, om der på et tidspunkt bliver givet et odds på vores gode ven, Jannik Steimle, på noget vild outside-podie i Binke Banke. Den kan formentlig give kassen.
Den har vi altså ikke noget odds på lige nu, men vi vil bede odds om at kigge på det. Men de tre forslag, vi altså kom med i dag, det var Velropas vinder, Julian Alaphilippe, boostet til odds 22. Så er det Søren Krag på podiet sammenlagt i Binke Banke, boostet til odds 2. Og så er det Mark Hirschi i top 3 i Flèche Wallonne, boostet til odds 22. Og så altså sådan nogle ekstra tips fra Kim, blandt andet Stefan Kyng i Binke Banke, og så også Jannik Steimle på podiet, så tjek den her Velropa-sektion ud, du finder inde på odds.dk. Det var dagens spiltips, bragt i samarbejde med Odds fra Danske Spil. Vi skal lige omkring andre nyheder fra cyklingens verden, og vi lægger ud med Ineos Grenadiers og en fuldstændig vild oprustning, de kunne præsentere fredag.
Ja, det synes jeg, man kan sige. Det var Dani Martinez, som vi jo har talt en del om på det seneste, som vandt en etape i Tour de France. Så var det Laurence Desplus, som jo egentlig skulle have kørt tur for Jumbo, bliver erstattet af George Bennett, mener jeg, det var. Og det var netop på grund af, at der var rygter om, at han ville skifte til Ineos. Så har vi Stefans favorit, Thomas Pidcock,
som jo er stor britiske talent.
Ja, kæmpe, kæmpe talent. Og så Richie Porte, som jo kommer tilbage efter, er det 5 år eller sådan noget, han har været væk. Og det
med ambitioner, kommer han tilbage.
Ja, nu kommer han tilbage med ambitioner, og nu har han sagt, at han ikke skal køre Grand Tour mere. Jo. Så skal han koncentrere sig om det. Så det, ja, det var de meldte lige sådan en lille håndfuld ud i en omgang. Ja.
Og med hvad er det for et signal, de sender her ind i os?
Altså, det er jo et signal om, at de har masser af penge selv i coronatider, ikke? Og de jo faktisk er ved at opbygge nærmest to forskellige hold i holdet. De har hele den her sydamerikanske nærmest trup nu med Amador og Sosa og Bernal Carapaz. Og Carapaz og Dani Martinez.
Nej, det er også crazy, jo.
Det er helt fuldstændig tosset. Og så har de jo den her britiske, som jo er Port, Pidcock, Geraint Thomas, Adam Yates,
Ed
Dunbar, Geoghegan Hart.
Sagde du Port?
Yep.
Som brite?
Nå nej, men altså...
han tæller engelsk.
Altså, han er lidt derovre, ikke? Så det synes jeg godt, man kan... Og Eddie Dunbar er heller ikke brit. Han er fra Irland. Så, men den, er den slags.
Jeg glæder mig til at se...
Commonwealth.
Det er rigtigt.
Præcis, Commonwealth.
Jeg glæder mig til at se, hvad de kommer til at gøre med Pidcock, nemlig fordi han er det her nye, spændende talent, som... Jeg går ud fra, at de vil gøre ham til en form for Grand Tour-rytter.
Jamen, han kommer jo ind, altså han får i hvert fald godt miljø, kan man sige, og ligesom han har masser at læne sig op af.
Det er jo også det, som de specialiserer sig i, det er etapeløbene på Ineos. De kommer ikke til at... Og så bliver det spændende at se, hvordan de mixer det her med Geraint Thomas og de andre til næste år. Nu så vi jo en lidt vanvittig, hvad hedder det... udvælgelsesproces i år, ikke? Og det bliver lidt spændende at se, hvad de gør med de her nye navne også, sådan en som Port og Dani Martinez.
Ja, Yates.
Ja, netop.
Det kommer til at blive
ikke nemmere.
Det kommer til at blive Wout van Aert mod Thomas Pidcock og så Remco bare... Evenepoel. De tre, der de kommer til at ligge og dele Grand Tours i
de
næste.
De gad bare ikke at høre på det der Jumbo-Visma, nu styrer vi. Ja.
Og hvad sker der med EF? Jeg synes, de siger farvel til en hel del rytter nu her senest, Dani Martinez.
Ja, men jeg havde faktisk en snak med Matti, der var sportsdirektør, og Matti Brichel, der skal være sportsdirektør i Giroen her, og går og forbereder det, og der er egentlig ikke rigtigt, altså, som Dani Martinez er måske blevet lidt for dyr til dem. Han er simpelthen blevet for stort navn. EF har det jo med at... enten selv at skabe nogle talenter, eller også nogle gange hive lidt nogle gamle rytter hjem, som TJ van Garderen for eksempel. Nu har de Michael Woods, der ryger til Israel der sammen med Froome. Og så har de jo været igennem en proces her, ligesom mange andre hold her i coronakrisen, hvor de simpelthen har genforhandlet alle kontrakter på holdet. Så der var nogle forlydende fremme om det der med, at Dani Martinez havde kontrakt også for næste år, og det må man så formode, at den har været omskrevet i forbindelse med corona, sådan at han ikke har haft kontrakt næste år alligevel, og dermed kunne smutte til Ineos. Og hvis det er, der er ikke nogen tvivl om, at EF er presset. EF er det her studenterudveksling, hvor de er afhængige af, at folk kan rejse fra land til land. Så de er selvfølgelig presset på deres forretningsmodel. Og nogle gange der er det altså også rart at få fjernet nogle løntunge ryttere fra budgettet. Og hvis de har skulle genforhandle en kontrakt med Danny Martinez med den rytter, han er nu, så er han altså en, der koster lidt mange penge.
Apropos unge rytter med en stor motor, så skal vi lige have en nyhed fra de hjemlige himmelstrøg, nemlig at Simon Andreasen lørdag vandt DM i mountainbike.
Ja, han vandt på den distance, der hedder XCO, som er den olympiske, hvor Simon Andreasen han vinder DM-titlen foran Sebastian Finney. Faktisk meget sjovt med netop de to. De kørte jo også maratondistancen for et par uger siden, hvor det også var de to, der sad i finalen sammen, hvor Finni så vandt foran Simon Andreasen. Men Simon Andreasen sagde altså, at han kørte op til noget af sit bedste, og det synes jeg er en lovende melding fra en rytter, som er så stort et talent, og var det i så tidlig en alder, og så... Og der kunne han jo det hele på alle mountainbike, længder og cross, og var også lidt med på landevejen, når jeg kørte et par løb med ham på landevejen også, rygskade.
Ja, fordi han får en rygskade, og det er jo lidt interessant med Simon Andreasen der, fordi det er den her XCO, det er jo den olympiske distance, og der har været lidt stilhed om ham. Han kom jo frem der som 16-17 år i aktie eller et eller andet, og vandt alle juniorløb og så videre. Han har vundet EM og DM og faktisk også et par VM. Betyder det her nu, at vi snart får ham at se på landevejen? Er han sådan lidt den danske udgave af sådan noget Wout van Aert, Thomas Pidcock?
Ja, altså nu tror jeg, efter den her rygskade, han havde tilbage, jeg tror, det startede måske i 17 eller 18, der tror jeg lige, han skulle finde ud af, at det var jo lidt usikkert, om han overhovedet kunne vinde cykelløb igen, eller køre cykelløb på den måde. Så den skulle han lige over, og det er bare fedt at se ham tilbage på et super højt niveau igen. Den gang, hvor han har jo tidligere været ude at sige, at han ville ikke udelukke at måske gå på landevejen, og han har også kørt nogle landevejsløb, dog ikke med den helt store succes, fordi der er noget meget andet. Men den gang, han sagde det, det var også den gang, han vandt alt. Så nu tror jeg, mere på, uden at have en frisk melding fra ham, så tror jeg mere, at han har fokus på at komme tilbage, og han har jo aldrig rigtig haft den her internationale karriere i senior. Altså han er jo på et af de største mountainbikehold og sponsoreret Red Bull og alt det her, så han er allerede en stor stjerne, men har ikke haft det her store gennembrud i seniorklassen endnu internationalt. Og det tror jeg ligesom bliver hans første step, før han ligesom begynder at overveje nye græsgange.
Og så er det jo selvfølgelig også lidt uheldigt, at hele hans karriere mere eller mindre har været tunet til, at han skulle være i topform til OL her i Tokyo. Men det er jo så udsat et år, og jeg kunne forstå de meldinger, der er, at det er stadigvæk målet for ham. Og så må vi så se, om han bliver landevejsrytter derefter. Men i hvert fald et kæmpe talent, og godt at se, at Simon Andreasen han er tilbage i topform. Hos kvinderne, der vandt Annika Langvad DM, og det gjorde hun ligeledes i ganske imponerende stil med 2 minutter ned til nærmeste konkurrent. Det var jo meget, meget tæt på, at Wout van Aert fik fucking en quiz op, men vi fik lige lavet justeringen, og dermed så er der altså stadigvæk 3 rigtige svar i quizzen her. Spørgsmålet var jo altså, hvilke ryttere, der har vundet en medalje både i landevejsløbet, altså linjeløbet, og også i enkeltstart i VM-sammenhæng. Wout van Aert blev jo i år den første rytter på herresiden nogensinde, der har gjort det, altså vundet en i samme år. Stefan Küng vandt bronze i enkeltstart, og dermed så har han faktisk også gjort det, men dog i 2 forskellige år. Hvem er de 3 andre ryttere, der i karrieren både har en medalje i enkeltstart og på landevejen? Stefan, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Kim svare først?
Jeg skal svare.
Ja? Du kan jo faktisk vælge at give mig serveretten.
Hvorfor?
Jamen, det er, hvis du er flink.
Men der er jo kun 3 svarmuligheder, og jeg skal have 2 af dem.
Godt så.
Der er jo selvfølgelig den oplagte.
Nej, det siger du bare ikke.
Og det er jo Indurain.
Ja. Miguel Indurain er fuldstændig korrekt.
Yes.
Så, godt, du fik givet ham den ledetråd.
Det var, tak for det. Det var 1 point. Hvad var det for en ledetråd?
1994.
Grunden til, at jeg har nævnt 1994 for jer, det har vi jo ikke over for lytterne, men grunden til, at jeg har nævnt 1994 for jer, det er jo, at enkeltstart ikke har været på VM-programmet før 1994. Ja. Så det kan kun være rytter efter 1994. Michael Indurain er korrekt.
Den sved, den der, hva'? Det havde du faktisk ikke tænkt over. Der fik du lidt mere hjælp.
Det var også mit første bud. Så siger jeg Jan Ullrich.
Er ikke korrekt.
Ej.
Så siger jeg Vinokurov.
Er heller ikke korrekt.
Ej, det var nej. Så siger jeg Jupp Sodemælk.
Jupp Sodemælk, det er da 94, er det?
Gud er det.
Det tror jeg, det er.
Er Fabian Cancellara?
Er et virkelig godt bud, men jeg ikke tror rigtigt. Ikke, at han har fået medalje i linjeløbet. Så, Kim?
Det tror jeg faktisk også. Det vil også være mit bud. Men, nu kan jeg det med Lance Armstrong.
Heller ikke. I får et bud mere hver.
Ja.
Så er det med at tænke. Så skal man virkelig være skal sikker virkelig i sin sag her.
Jeg kan hjælpe jer med, at vi har en spanier og en fransk mand tilbage.
Nå, vi har to tilbage.
Okay.
For efter... Nå, det er jo kun medalje, jeg sidder og tænker på vinder jo. Det er jo kun medaljer.
Vi skal have et budstil.
Nej, det kan han simpelthen ikke.
En fransk mand simpelthen.
Passer du?
Christophe Moreau.
Det var ikke din tur, men nej.
Nå.
Så har du et frisk ud, Stefan.
Uh-oh.
Har du gættet en rigtig nu?
Nej.
Det har du ikke.
Nej,
jeg så jeg vinder quizzen uanset hvad. Det er bare et spørgsmål, om det er en eller to.
Præcis.
Nu.
Ja. Du har udlignet til 24-24. Skal det blive det, eller skal du være foran 25-24?
Hvad fanden hedder ham der? Laurent Brochard.
Jeg troede, du havde den. Det rigtige var, det var Laurent Chalabert.
Ej.
Laurent Chalabert og Abraham Olano.
Ah,
er de to
ja.
Andre. Men altså et point til...
Jeg synes, Jupp Sodemælk var det bedste bud.
Ja, det var også et rigtig godt bud. Jeg elsker Jupp Sodemælk, faktisk.
Jeg tænkte på Igor Astolora. Han vandt jo VM engang. Men jeg tænkte, at han kunne vel ikke køre enkelt start, for fanden. Men, nå.
Kort lang er, Stefan. Ja. Et point til dig. Der er udlignet 24-24. Til gengæld så overgår serveretten til dig, Kim. Vi er tilbage allerede på torsdag, hvor vi kigger frem mod årets Giro d'Italia og... Også årets Liège-Bastogne-Liège. Ja, det er begge næste weekend. Og desværre så er der altså ikke med Jakob Fuglsang. Begge steder, han er med i Giroen, og dermed så får han altså ikke mulighed for at forsvare sin titel fra Liège. Kim, kan du følge på Twitter? Det sker på snablag Velropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NFL-ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partner, Otze. Fra Danske Spil, Ci vediamo.